Hyvää ja aurinkoista aamupäivää ja Jumalan rauhaa. Olen ainakin kerran ollut tässä rukoushuoneessa, kun tämä temppeli vihittiin vuonna 1994. Ja tuossa muistin, että ehkä olen käynyt jossain tilaisuudessa senkin jälkeen, mutta kuitenkin aika harvoin jo. Mä olen tämän Kari Muukan, teidän uuden paimenen pastorin, tuntenut yli 10 vuotta. Ja oltiin siellä Järvenpään arkissa. Tosiaan, olisiko 10 vuotta, oltiin työtovereina ja paimentamassa seurakuntaa. Ja näimme siinä aikana paljon erilaisia asioita. Seurakunnan kasvun, muutoksen, mutta myöskin monenlaisia kasvukipuja. Ja rinta rinnan siellä yritimme parhaamme. Vai mitä? Ja ollut hieno ollut Karin kanssa työyhteys. Kari on ollut sellainen, miten mä sanoisin, aina myönteinen ja kannustava. Ja se on hieno asia. Nähnyt aina näissä vaikeissakin asioissa sellaisen hienon näkökulman. Ja sitä tarvitaan suomalaisissa seurakunnissa, sellaista kannustavuutta ja rohkaisua ja eteenpäin menoa. Mä oon nyt ollut 1,5 vuotta eläkkeellä. Jorman tavannut myöskin joskus siellä meidän rukoushuoneella ja kuulin, että hän on jäänyt eläkkeelle ja minäkin 1,5 vuotta sitten jäin. Ja nyt on sitten vaihtunut toisenlaiseen tehtävään, että eläkkeellä olevaa niin kuin teknisesti, mutta en henkisesti. Olin viime sunnuntaina olin Sallan helluntaiseurakunnassa, että oli 3 päivää siellä ja olen enemmän nyt ollut tällaista kiertämistä vähän eri paikoissa. Mitä aion tänään puhua, niin on sellainen, että mä oon viime aikoina pohtinut oikeastaan hyvinkin paljon tällaista asiaa. Kuinka Jumala johdattaa meitä meidän elämässämme? Mikä on Jumalan johdatus, ihan kuin se koskee sun elämää? Mihin sinut ja minut on itse asiassa kutsuttu ja mikä on se meidän oma osuutemme? Mikä on tämä syvin tarkoitus Jeesuksen seurassa? Mä tulin vuonna 1974 uskoon ja vaimoni kanssa suunnilleen samoihin aikoihin, ja meidän elämä muuttui hyvin radikaalisti. Mä olin silloin 27-vuotias, ja olin laivalla tällaisessa tarjoilijana, ja baarissa ammattini oli lähinnä juottaa ihmisiä humalaan. Ja sitten kun tulimme uskoon, meidän ensimmäinen seurakunta oli Korso helluntaiseurakunta. Siellä evankelista johdatti minut uskoon kotikäynnillä. Niin se elämän muutos oli niin raju, että piti ihan kaikki tässä alkeisasiat, että mikä on Jumalan johdatus, mihin töihin ja miten tämän elämän ylipäätänsä nyt järjestää ihan uudella tavalla. Kaikki tavat, moraali, ylipäätänsä koko elämä. Se oli mulle hyvin sellainen, voisiko sanoa, mielenkiintoinen, mutta samalla myöskin kipeä kokemus silloin heti uskontulon alkuvaiheella. Ja ihmettelin, että miten pitää käyttäytyä, kun tulin Korso helluntaan seurakuntaan, että mikä on oikein, mikä on se uskovan malli. Ja se on määrätyllä tavalla, niin kuin sanotaan, sellainen identiteettikriisi yhtäkkiä, että mitä mä osaan tehdä, mikä on oikein ja niin edelleen. Mutta edelleenkin voi sanoa näin, että tämä Jumalan johdatus, se on aina yhtä mielenkiintoinen. Niin kuin mä olen nyt eläkkeellä, joku ajattelee, että mitä nyt se vanha äijä enää siinä johdatuksesta puhuu, että sehän on jo elämä mennyt, mutta ei. Vaan edelleenkin on yhtä mielenkiintoista miettiä, että mikä on tulevaisuus esimerkiksi minulla. Mikä on se johdatus? Joka päivä, tänäänkin olen rukoillut sitä asiaa, että mikä on johdatus. Mulla iltapäivällä on yksi sellainen tärkeä asia, mä en tiedä mikä se on, ja mua jännittää, mikä tulee siihen vastaus. Ja totta kai vielä sitten paljon syvemmässä mielessä. Mutta kun me katsomme elämää taaksepäin, tälläkin on henkilöitä, jotka on ollut pidemmän aikaa uskossa, niin kun katsoo taaksepäin, niin huomaa, että Jumala on johdattanut. Jumala on ollut hyvä. Ja sitten huomaa, että ne ongelmat, mitä ehkä on ollut, niin ne ei olekaan, että Jumala niitä aiheuttanut, vaan ainakin mä oon itse huomannut, että itse mä olen omat ongelmani useimmin aiheuttanut. Eli tämä johdatus on kiehtova ja haastava. Mä oon kirjoittanut tänne näin, että usein kuulee kristittyjen sanovan esimerkiksi tällä tavalla, että Jumala johdatti hienon asunnon mulle Mäntsälästä. Tai sain autokaupasta, löysin ihan mahtavan auton, Jumala johdatti. Tai sain halvan matkan vaikka tuonne Bahamasaarille, kyllä Jumala on hyvä. Tai sitten Jumala johdatti mulle hienon puolison. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka on ihan oikein. Mutta se mitä mä haluan tänään oikeastaan tässä puhua, on se, että jos meidän elämämme jää tälle tasolle, tällaiseen hyvin aineellisiin ja sanotaanko tähän, miten mä sanoisin, tällaisiin niin, aineellisiin, ihmiselämälle tosi tärkeisiin, mutta kuitenkin jotain sellaista, että siitä puuttuu se ydin. Ja haluan jotain siitä ytimestä puhua. Mikä on Jumalan johdatuksen ydin sun elämässä? Joitain viikkoja sitten sain Kotimaa-lehden, se on sen kirkollinen lehti, sen tuoreen numeron käsiini. Ja siellä oli sellainen mielenkiintoinen artikkeli erästä avioparista. Itse asiassa Hyvinkään pelastusarmeijan upseerista, sellaista kuin Kaisa Mäkelä Tulanderista, joka on Hyvinkään osaston johtaja. He olivat molemmat miehensä kanssa olleet luterilaisen kirkon pappeja, ja mun tietääkseni ei ole kai missään tapahtunut maailmassa niin, että koulutetut luterilaisen kirkon papit ovat luopuneet ammatistaan ja sitten menneet tavallisiksi pelastusarmeijan sotilaiksi. Ja tämä Tulander sanoi sitten näin, olen kirjoittanut se myöskin tänne, että sotilaaksi ryhtyminen tarkoittaa henkilökohtaisen liiton tekemistä Jumalan kanssa. Sotilaat on vihitty tehtävään ja he käyttävät virkapukua. Ja tätä Mäkelä Tulanderia kiinnostaa erityisesti ajatus uhrista ja luopumisesta. Ja hän sanoi näin, väitän, että kristinuskolla ei ole Euroopassa enemmän voimaa siksi, että kristityt elävät täällä aivan liian mukavasti. Tulanderit ovat esimerkiksi uhranneet kymmenyksiä ja luopuneet omakotitalostaan Janakkalasta. Nyt perhe asuu vuokralla kerrostaloasunnossa. Nuoruudestaan asti keskiluokkaisuutta inhonnut Mäkelä Tulander on onnistunut siirtymään yhteiskunnan alaluokkaan. Asumme nyt ihmisten keskellä, joita olemme auttamassa. On ihmisiä, jotka ovat menossa helvettiin, ja on ihmisiä, jotka ovat helvetissä tällä hetkellä, ja sille asialle pitää tehdä jotain. Mua kosketti tässä artikkelissa ei se, että nyt teidän täytyy lähteä myymään omakotitalojanne. Se ei ole mun sanomani ollenkaan tässä. Vaan se, että he olivat löytäneet nämä ihmiset elämänsä syvimmän tarkoituksen, miten elää Jumalalle. He olivat löytäneet sen. He olivat kyllästyneet siihen keskiluokkaiseen elämäntapaan ja ajatteluun. He olivat tehneet jotain sen eteen. Tämä on se Jumalan suunnitelma meidän elämässä. Tätä me haluamme tehdä. Tähän me haluamme pistää kaikkemme likoon. Ja jollain tavalla aina tällaisten ihmisten elämät, oli ne sitten erilaisissa kulttuureissa, tai eri ikäisiä, mutta se haastaa, tiedättekö, minua omassa elämässäni, omassa kristillisyydessäni. Olenko minä mitään sanomaton keskiluokkainen, vapaa kirkollinen pastori? Vai onko mun elämässä yhtään mitään potkua niin, että sitä näkyisi jotain muuta kuin mukava, lupsakka pastori? Ymmärtäkää tämä. Siis mä puhun itsestäni. Tämä haastaa minua. Ja samalla kun mä puhun nyt teille, niin mä toivon, että se haastaa myöskin sinua. Oletko tyytyväinen omaan kristilliseen elämääsi? Onko se, mihin sinut on kutsuttu, onko se syvin tarkoitus, mitä sä elät tällä hetkellä, niin onko se se, mihin Jumala todella sut kutsunut? Vai onko olemassa joku väylä, jossa sä vielä voimakkaammin koet, kuulkaa sen ainutlaatuisen elämäsi kutsumuksen, että sä palvelet elävää Jumalaa koko sydämestäsi? Olenko pöhöttynyt keskiluokkaisuuteen ja olenko vain henkilökohtaisten siunausten metsästäjä? Siu, siu, siu. Tämä on hyvä kysymys mulle itselleni. Muutama ajatus Raamatusta, joka on täynnä sellaisia kertomuksia, joita Jumala on johdattanut. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luku jae 1. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abramille tuli tämä hyvin henkilökohtainen kutsu hänen elämäänsä. Ja voi sanoa näin, että ensimmäinen suuri johdatus ja uuteen elämävaiheeseen astuminen on uskoon tuleminen. Kun siirtytään pimeydestä valkeuteen, saamme synnit anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa meidän syntimme. Se on jotain sellaista hyvin voimakasta monen ihmisen elämässä. Joskus jopa joutuu, voisiko sanoa, umpikujaan näiden uskoon tulemisen kanssa. Se voi olla niin, että on vaikea irrottautua suvusta, ystävistä, työpaikoista, jos näin on tarve. Ja se on kova sisäinen kamppailu ja taistelu ihmisen uskoon tulo. Mutta sisimmässä kuitenkin on hyvin voimakkaasti se ääni, että lähde. Nyt olen hyvin läheltä seurannut erästä perhettä Järvenpäässä. Joitain kuukausia sitten, ehkä pari kuukautta sitten, me huomasimme, että isä ja äiti ja kolme poikaa alkoivat käydä meidän kokouksissa Järvenpään arkissa. Ja kun tutustuimme heihin, saimme kuulla, että he ovat Jehovan todistajia. Ja tämä Miika, joka sitten on se perheen isä, on kertonut hyvin avoimesti siitä, että hän alkoi kyseenalaistaa sitä opetusta, mitä Jehovan todistajilla oli. Alkoi kysyä tutkia, eikä saanut vastauksia. Ja sitten joutui hyvin, voisiko sanoa, myöskin omassa kodissaan hyvin vaikeisiin tilanteisiin, koska vaimo ei tahtonut hyväksyä sitä. Kunnes nytten vaimokin on hyväksynyt. Ja heidän ekalla luokallaan tuolla lukiossa oleva poika on myöskin löytänyt Jeesuksen. Nyt se koko perhe loistaa Jeesuksen rakkautta. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin kun he molemmat ovat lapsuudestaan saakka olleet Jehovan todistajien kodeissa, niin heillä on mennyt kaikki välit poikki. Heitä ei tervehditä, ei soiteta. Kaikki välit poikki. Ja me ymmärrämme silloin, että uskoon tuleminen tällaisessakin tapauksessa, jopa Suomessa, se maksaa kuulkaa paljon. Se ei ole mitään kevyttä sunnuntai-kristillisyyttä. Siinä on kuulkaa koko elämä, ihmissuhteet, kaikki pelissä. Ja sitten tulee uuteen seurakuntaan. Varmasti on myöskin vaikea sopeutua, niin kuin he sanoivat, että sopeutua tähän vapaiden suuntien kulttuuriin. Silloin seurakunnalta, niin kuin meidänkin seurakunnalta, vaaditaan jotain muuta kuin vaan, että tervetuloa ensi sunnuntaina kokoukseen. Se vaatii jotain sellaista kotien avaamista, ystävyyttä, tukea kaikella tavalla. Ja silloin, jos ihminen vaan rakastaa omaa mukavuuttaan, niin hän ei ole valmis tällaiseen tulemaan. Hänen omat harrastuksensa, lastensa harrastukset, koko elämän piiri on niin täynnä omaa elämää, että hänelle ei ole aikaa tällaiseen. Ja tässä me näemme sen keskiluokkaistumisen vaaran meidän vapaistakin suunnissa, niin vapaaseurakunnissa kuin helluntaaseurakunnissa, jossa me emme enää pysty elämään sellaista elämää, että se tavoittaa ihmisten sydämiä. Kun Jumala Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, teissä 13.14 sanotaan, menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Jumala ei pyydä meitä luopumaan jostain, jos hän ei anna tilalle jotain parempaa. Eikö se ole mahtavaa? Et jos jostain luovut Jumalan valtakunnan tähden, niin Jumala antaa sulle jotain parempaa. Kun tulin uskoon, mä etsin hyvin voimakkaasti, tai vaimoni kanssa etsimme hyvin voimakkaasti sitä elämän johdatusta. Mä ihailin äiti Teresaa hyvin voimakkaasti, hänen antautumistaan. Ja ehkä osaltaan sen takia, niin olin mä 5,5 vuotta vaimoni kanssa Helsingissä ja Helsingin keskustassa sellainen yhdistys kuin Kovaosaisten ystävät ry. Olin siellä asuntolahoitajana, jossa oli 140 miestä, jossa asuimme näiden miesten keskellä 44 neliön asunnossa ilman suihkua. Se 5,5 vuotta ja meidän toinen lapsi syntyi siellä. Ja kun me kehuimme sitten meidän sukulaisille, että Jumala johdattanut tänne, Jumala antanut tämän asunnon, niin ne kuolemme oli ihan kauhuissaan, että tällainen. Mutta tiedätkö, kun me nähtiin se Jumalan johdatuksena, niin jopa ne repeille tapetit ja se jalkahien haju ja tupakahaju, joka ympäröi meidän kotiin, niin se oli vain suloista, lainausmerkeissä, suloista tuoksua siitä, että me haluamme toteuttaa sitä, mihin Jumala meitä kutsuu. Näin kukaan silmälasit muuttuu, kun kokee sen, että on siinä Jumalan johdatuksessa. Ja se oli mulle sellainen kova koulu senkin takia, että kun oli aikaisemmin juottanut ihmisiä humalaa, niin näin, että sieltähän ei moni nousekaan enää niistä ympyröistä jaloilleen, vaikka halua olisikin välillä. Ja monella tavalla se oli sellainen hyvä koulu. Uskoon tulo merkitsee uusien arvojen löytämistä ja joskus myös kipeitä itsensä löytämistä. Kun me oltiin Karin kanssa, Kari oli oikeastaan se katalysaattori, joka sai minutkin hakemaan tuonne Vivamoon rikotusta eheään terapiakoulutukseen, joka kesti 2 vuotta. Ja olimme siellä Karin kanssa ne vuodet. Ja täytyy sanoa, että mä oon nyt monelle pastorille sanonut, että menkää ihmeessä siihen koulutukseen, että mikään ei ole tärkeämpää seurakunnan paimenelle kuin se, että sillä on mahdollisimman hyvä koulutus ihmissuhdetaidoista ja ihmisten elämästä. Ja siellä kun me Karin kanssa kuuntelimme näitä monenlaisia tarinoita, eheytymistarinoita ja muita, niin edelleenkin, mä olin jo 60 siinä vaiheessa, kun mä kävin sitä koulutusta, niin edelleenkin teki kipeää mullekin löytää itsestään uusia asioita, alaspainettuja, tukahdutettuja tunteita, asioita, joista en mielellään halunnut puhua, kun ne tuli lähelle. Mä en tiedä, miten Kari oli kokenut, mutta minä koin sen tällä tavalla, että tämä elämä, kipupisteitä löytyy loppuun saakka, jota Pyhä Henki sitten meidän elämässä avaa ja haluaa vapauttaa meitä, että voisimme olla mahdollisimman käyttökelpoisia Jumalan valtakunnassa. Tutustuin tällaiseen mieheen, olen tutustunut 30 vuotta, kuin Tuomas Jäntti. Kuinka monelle on tuttu tänne Vapaakirkon ehkä yksi voimakkaimpia julistaja Tuomas Jäntti? Muutama tunte. Joka on 60 vuotta julistanut evankeliumia ja hän on perustanut useita seurakuntia tuonne Vancouverin lähelle ja sitten sinne Yhdysvaltojen puolelle. Ja hän kertoi sellaisen tapauksen tästä uskoon tulosta, että eräs nainen oli sitten löytänyt Jeesuksen ja Hänen miehensä oli lohikalastaja, suomalainen. Oli siis suomalaisia seurakuntia, suomalaisten parissa teki työtä. Ja hän kertoi näin, että mies sanoi, että sinä et mene mihinkään kokoukseen ja meille ei tule ketään. Ja seurakunnan sitten lähinnä sisaret niin pitivät hänen hengellistä elämänsä yllä kasettien ja kirjojen kautta. Meni monta vuotta, kunnes kun Tuomas Jäntti tuli Suomessa, oli tällä kokouskiertueella, tuli viesti, että mene äkkiä sairaalaan, tämä sisaren mies on kuolemasairaana. Ja kun hän avasi sen sairaalan huoneen oven, niin hän näki, että siellä oli muuttunut mies. Tämän naisen mies oli tullut myöskin uskoon. Hänellä oli syöpä ja kuoli vähän aikaa sen jälkeen. Ja voi sanoa, että kummallakaan heistä ei ollut helppo tie tässä uskon elämässä. Ei tällä naisella, eikä tällä miehellä. Ei kummallakaan. Nämä aina mua puhuttelee tietysti sen takia, että me julistamme evankeliumia ja sitä muutoksen voimaa, niin me näemme sen, että tähän tiehen liittyy monenlaiset taistelut, monenlaiset vaikeudet, mutta samalla valtava ilo, että mä oon löytänyt elämääni todellisen tarkoituksen. Toinen Timoteus 3.12 sanotaan näin, kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, joutuvat vainottavaksi. Kaikki. Nyt joku voi ajatella näin, että mä puhun tällaista hyvin karua tekstiä täällä teille, mutta tämä sisari, joka äsken puhui siitä sormuksesta, niin minäkin olen kadottanut sormuksen, mä en ole vielä löytänyt sitä. Mun vihki sormus. Mäkin toivoisin, että mulle kävisi näin, että en ole vielä löytänyt, täytyy ostaa uusi ehkä. Tai ostankin, jos ei se pian löydy. Eli Matteus 13.44-46 olen kirjoittanut tänne. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kaunita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Se tuli täällä esille, että kun on löytänyt tämän uskon, on löytänyt Jeesuksen, on löytänyt jotain niin kallisarvoista, että sitä ei halua vaihtaa mihinkään. En minäkään. Mä oon miettinyt sitä, että mikä usko on antanut mun omaa elämää. Ihan tavalliselle suomalaiselle miehelle. Vaimoni kanssa nyt olen ollut 41 vuotta naimisissa. Kun tulimme uskoon, vaimoni oli minua jättämässä. Eli sulla on 2-vuotias tytär ja se oli siinä ja siinä, että jos uskoon emme olisi tullut, niin emme olisi enää naimisissa. Mutta kun Pyhä Henki kosketti minun vaimoani ja minua ja meidän pientä 2-vuotiasta tytärtä, niin se oli sellainen Pyhä Hengen kaste, joka muutti meidän elämämme, meidän arvomme. Niin mä olin saanut avioliittoni, mä olin saanut lukemattomia ihmissuhteita ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Mä oon saanut sellaisen tehtävän, josta mä en edes saanut unelmoida. Mä en ole koskaan ollut mikään puhuja, enkä mä ollut mikään sellainen, että mun pitää olla esillä. En mä ollut koulussa, se ei ole mun luonteeni ollenkaan, että mun pitäisi olla toisille puhumassa ja toisille julistamassa, vaan se on vastoin mun luonnettani. Mutta se on antanut mulle tavattoman mielenkiintoisen elämän, ei tämä pelkkää puhumista, olla seurakunnan paimenena. Ja tuoda tätä sanomaa monilla eri tavoilla. Ja mä oon nähnyt sen Jumalan valtakunnan rikkauden, mikä mulle tosiaan tavalliselle suomalaiselle miehelle ja vaimolleni on tullut uskosta Jeesukseen. Rikas, mielenkiintoinen, mahtava elämä, johon on liittynyt totta kai monenlaiset kamppailutkin. Mutta se positiivinen puoli, ja sitten sen jälkeen niin on valtava toivo siitä, että kerran on taivaassa. Ja jos joku ajattelee, että taivaassa vaan soitellaan harppuja, sekin on hienoa, jos oppisi soittaa harppua. Asiaan kiitos siitä, mutta tarkoitan, että jos tämä maailma on niin mielenkiintoinen, niin kaunis, tuoksuineen, makuineen, korvilla kuultavana, näkemällä, tuntemalla, niin mitä se on sitten, kuulkaa, taivaassa? Se on jotain käsittämättömän hienoa, aktiivista toimintaa ikuisuuden. Lukekaapa Lewisin kirjoja, niin jollain tavalla niistä tulee se mielikuvitus ja näkemys, mitä taivaassa voi olla. Kun rikas mies kohtasi Jeesuksen, joskus mä ajattelemme suomalaiskansallisesti aina negatiivisesti, että kun rikas mies, hän joutui luopumaan, tai hänen piti luopua jostain ja hän lähti surullisena pois. Mutta ajatelkaapa sitä toisella tavalla, jos mä osaan sen teille oikealla tavalla sanoa. Kenen edessä tämä niin sanottu rikas mies seisoi? Kenen edessä hän seisoi? Raamattu sanoo Kolossalaiskirje 1. luku ja 13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai, hetkinen, mikähän tämä sana on, täällä on joku väärä, valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Siis hänessä Jeesuksessa luotiin kaikki. Efesolaiskirje sanoo, että ennen maailman perustamista hän oli valinnut sinut. Ennen kuin mitään oli tapahtunut, ennen kuin mitään luotu, hän tunsi sinut. Nyt tämä rikas mies oli tällaisen miehen edessä koko maailman kaikkeuden Herran, jolloin kaikki valta, kaikki rikkaus. Mitä oli hänen rikkautensa? Mitä oli hänen elämänsä verrattuna tähän kuninkaaseen? Mä ajattelen vain, hänen piti luopua. Jos hän olisi luopunut, hän olisi saanut paljon enemmän. Tällainen mestari meillä on. Ja nyt haluan kysyä, että mitä sinä tässä sunnuntai-aamukokouksessa, uskon, että suurin osa meistä tunnemme Jeesuksen ja olemme hänen seuraajiaan. Mitä sinä teet tämän suurimman aarteen kanssa, Jeesuksen kanssa, sun loppuelämäsi? Sun loppuelämäsi, niin kuin minunkin loppuelämä. Vaikka mä olisin kuinka sotkenut tähän päivään saakka elämääni, niin tästä eteenpäin, kello 12, 17. päivä marraskuuta 2013, niin tästä on kuule jokaiselle meistä viitotettu oikea tie, jossa Jumala ei syytä meidän menneisyydestä, vaan sanoo, että tässä on tie nyt. Sä oot vähän sotkenut, mutta nyt tässä on tie perille saakka. Haluatko elää tätä elämää? Ajatelkaa, jokaisella meistä on vahtava elämä tästä eteenpäin Jeesuksen yhteydessä, joka voi muuttaa ja mullistaa sinut. Mä sanon yhden esimerkin omasta elämästäni. Tämä Tuomas Jäntti, muutama vuosi sitten niin kävin Kanadassa ja hän sanoi mulle, että kirjoita hänen elämästään kirjaa. Mä en ole yhtään kirjaa kirjoittanut, mä olen 7 tuota koulussa aineen kirjoittaja ollut. Ja Tuomas sanoi, että sä tunnet hänet niin hyvin, että luottaa, että sä pystyt tekemään kirjan. Ja niin mä kirjoitin. Sain jopa 200-sivuisen kirjan kirjoitettu, jonka päivä kustansi. Ja nyt se ilmestyi vasta viime kesänä. Ja se puhuttelee mulle siitä, aina löytyy uusia mahdollisuuksia meidän elämässämme. Aina jotain sellaista, mitä me emme edes tiedä, emmekä usko itsestämme. Mutta Jumala voi antaa. Ja sen takia tämä elämä on loppuun saakka niin tavattoman rikasta, koska itse Jumala, joka on kaiken luova ja luoja, vaikuttaa meissä pyhän henkensä kautta. Tämä haastaa sitten elämään. 1. Mooses 12:2. Tästä Abrahamista Jumala sanoi, minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Kun Jumala siunaa sinua tai minua, niin se itse tarkoitus ei ole vain sinun siunaamisesi, vaan ja henkilökohtainen siunaus, vaan se, että Jumala haluaa sun kautta siunata tätä seurakuntaa, Mäntsälää, Suomea ja koko maailmaa. Jumala haluaa, että jokainen meistä olisi siunaus. Siunaus, joka säteilee ympärille Jumalan rakkautta monella monella eri tavalla. Lopetan tässä kohta. Otan yhden esimerkin vielä. Sivusimme joku aika sitten meidän varastuomme ja löysimme sieltä. Olin Kokkolan baptistiseurakunnassa 7 vuotta, olin siellä nuorisotyöntekijänä ja sitten olin seurakunnan paimenena. Ja kerron tästä asuntolasta, niin me muutimme silloin sinne Pohjanmaalle. Ja jostain syystä oli jo mitään koulutusta nuorisotyöntekijäksi, eikä myöskään siinä vaiheessa paimenen tehtäväksi, niin jostain syystä Kokkolan baptistiseurakunta pyysi mua nuorisotyöntekijäksi. Ja silloin oli niin sanottu Kokkolassa herätys, puhuttiin Mersu-herätykseksi. Jos joku on kuullut, siellä oli tuli sellaisiakin henkilöitä uskoon, kun esimerkiksi ison tämän halpahalliketjun johtaja Esko Ylinen, on kanssa 40 halpahallia vai muuta, ja monia muita. Mutta siellä myöskin tuli paljon tätä niin sanottua, mikä oikea sana sitten on, kadun kansaa tuli uskoon. Kokoukset oli hyvin voimakkaita, ihmisiä oli alttarilla. Joka kokouksessa voi sanoa, usein kastetilaisuuksia, ihmisiä tuli uskoon. Ja niissä vaiheissa sitten vaimoni kanssa oikeastaan sukelsimme sitten mukaan helsinkiläisinä sellaiseen pohjalaiseen kulttuuriin ja herätyskristillisyyteen, oikeastaan sen voimakkaaseen herätyskristillisyyteen. Ja se oli toinen sellainen, voisiko sanoa, mun elämässä sellainen identiteettikriisi, etten tiennyt oikein, että mitä tässä pitää tehdä. Kokoukset oli sen luonteisia, että koskaan ei tiennyt, mitä tapahtui kokouksen aikana. Sitten, niin kuin sanoin, että ei ollut mikään puhuja, niin alussa mun puheet oli varmaan sitä luokkaa, että jäin änkyttämään mikrofonin taakse. Joku veti mut joskus sieltä pois istumaan. Niin tämä pastori sanoi mulle niin hyvin, joka on mun ikäinen mies, mutta Olavi Eskola, mutta sitten niin kuin hengessään paljon syvemmällä, niin sanoi mulle, että Pauli, älä niistä puheista välitä, vaan elä niiden nuorten kanssa. Ja kyllä ne puheetkin sieltä nousee aikanaan. Tässä oli tavattoman viisas asia. Tämä seurakunnan elämä ei ole tosiaan puheita, vaan se on elämistä ihmisten kanssa. Ja vaikka änkyttäisikin, niin kun oli joskus sanottavaa, niin kyllä se tehoaa. Tämä on se mielenkiintoinen asia. Niin siellä sitten löysimme sieltä sen vanhan, se oli taas tällainen, rakensimme sinne uuden rukoushuoneen ja oli tämä vihkiäisesite. Ja katsomme sitä kuukausohjelmaa ja viikko-ohjelmaa. Me havaitsimme yhden asian. Vertasimme nyt esimerkiksi omaan seurakuntaan, niin tällä hetkellä Arkkiin, Järvenpää vapaa seurakuntaa. Kokkolan baptistiseurakunnassa silloin, kun se oli herätyksen keskellä, kaikki kokoukset oli suunnattu oikeastaan ulkopuolisille. Oli melkein kaikki kuulkaa herätyskokouksia. Et miten voittaa ihmisiä Jeesukselle. Se oli niin kuin se punainen lanka kaikessa. Totta kai oli opetustakin, mutta se punainen lanka oli voittaa ihmisiä. Ympäristökokouksia, kotikokouksia, raamattupiiriä vasta uskoon tulleille, nuorisokokouksia, tapahtumia. Koko aika, miten voittaa ihmisiä Jeesusta? Kadulla traktaattien jakamista, kotityötä, mitä tahansa, sielujen voittamista. Oikeastaan me havahdumme siihen, että onko meillä kääntymässä arkissakin johonkin muuhun. Tuleeko siellä joku muu tärkeämmäksi kuin tämä? Ja mun väitteeni tähän loppuun on se, että kun seurakunnassa ymmärrämme sen kaikkein tärkeimmän, eli sielujen voittamisen, mikä on Jeesuksen sydämellä, voittaa ihmisiä Jeesukselle, niin kaikki muu tulee sen mukana seurakuntaelämässä. Niin diakonia, musiikki, ylistys, nuorisotyö, lapsityö, kaikki muu, mutta se kärki, sielujen voittaminen. Siihen mä haluan omassa elämässäni edelleenkin painottaa ja elää tämän näyn eteenpäin viemiseksi ja tehdä sen, minkä pystyn. Ja samalla tavalla nyt haluan haastaa teitä ja sitten luen lopuksi tänne yhden tällaisen, voisiko sanoa haastavan, se ei ole runo, vaan se on rukous. Kun oli siellä asuntolassa töissä, niin eräs mies teki minulle sellaisen ison taulun, jossa hän kirjoitti sellaisen 1900-luvun alkupuolella eläneen Jeesukselle antautuneen miehen rukouksen. Ja se rukous on tällainen. Isäni, antaudun sinulle. Tee kanssani mitä haluat. Mitä tehdetkin minulle, kiitän sinua. Olen valmis kaikkeen, hyväksyn kaiken, kunhan vain tahtosi tapahtuu minussa. Mitään muuta en halua, Jumalani. Jätän elämäni sinun käsiisi, annan sen sinulle, Jumalani, koko sydämeni rakkaudella, koska minä rakastan sinua ja koska rakkauteni kutsuu minua antautumaan, jättäytymään sinun käsiisi, varauksetta, rajattoman luottavaisena, sillä sinä olet isäni. Aamen. Noustaanko kaikki ylös ja rukoillaan ja sen jälkeen sitä voi tulla johtamaan tästä eteenpäin. Rakas Jeesus, me olemme olleet sun kasvoisi edessä ja sinä nämä rakkaat Mäntsälä-seurakunnan ystävät omassa elämässään, omissa haaveissaan, unelmissaan, myöskin omissa kivuissaan ja taisteluissaan. Ja Herra, kaiken keskellä sä haluat jokaiselle sanoa, että olet niin rakas Jeesukselle. Kiitos Jeesus siitä, että sä voit aivan uudella tavalla koskettaa jokaista sisartani ja veljeni tässä salissa tänään. Aivan kuin antaessa se sisäisen ilmestyksen oman elämän arvokkuudesta, oman elämän merkityksestä sinun silmissäsi, että mikä siunaus sinä olet toisille ihmisille ja paljon laajemmin kuin pystyt edes käsittämään. Ja kiitos Herra siitä, että sä oot erityisesti siunannut tätä seurakuntaa, että tämä tavoittaa näitä ihmisiä, jotka tulee tänne ruokailemaan, kymmeniä, satoja ihmisiä kuukausienkin aikana. Kiitä Herra siitä, että sä olet avannut monien näiden miesten ja naisten sydämiä ja sanat heistä uusia jäseniä tähän seurakuntaan. Ja monella tavalla Herra tulet siunaamaan tämän seurakunnan. Siunaat sen vanhemmiston veljiä Herra, nuorisotyöntekijöitä, lapsityöntekijöitä, niitä jotka palvelee keittiössä. Kaikella tavalla haluat Herra siunata, täyttää pyhällä hengellä ja voimalla, uudella voimalla. Ja Herra, siunaa rakasta veljeni Kari, joka tätä seurakuntaa on luotsaamassa vanhemmiston kanssa, niin siunaa veljeni, Herra. Kiitos siitä, että antanut hyvän sanan hänelle ja sanan opetuksen ja paimene sydämme. Kiitos, Herra, sun rakkaudestasi tätä seurakuntaa kohtaan. Kiitos, Jeesus. Ole hyvä.